є плеєр Азатлык радіосы. Ассаламу алейкум, кадырлы динлейджилер. Сүгүн 2021 жылын 27 октябрь хептенин чарсенбе күнү. Сүнт программамызда Ашгабат COVID-19 новый так туркунуна карашар, Левапта окуучулар пахта йыгмына чекилер. Вебелик маглуматтарымызды динлеплерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. Түркменистан ийлатының жан башына иң кән тусок дүшән дөньядагы икенче юрт дип World Prison Brief интернет нәшрінің тануында белгиленләр. Тануда иң күп тусоклы юртларның бәсленнең башына Америка, Түркменистан, Эль-Сальвадор, Рванда ве Куба чекер. Түркменистан түрмелерінде сакланган бендилләрнең суд эдилгән ве босудылган адамларның санын чап итмәяр. Түркменистанда тусокларның йитермәдилмәге проблемасы һәм сакланып калар. Суйлын февралинда Меркез Азия бойынша аналитика меркезинин чечмеси хәзер түркмен түрмөлөрүндө 35 миңге якын тутугун сакланганын, мунун юрту бендилер үчүн ниетленген түрмөлөрүн кабыл этип билгенден 3 эсе көптүгүн айтыпты. Хукук курамаларынын чагырышларына карамастан түркмен түрмөлөрү халкары күзөтүүчүлөрүн карасыз тынчларын барып ве көрүп билмеген жерлери болмогунда калар. Азаттык радиосу түркмен түрмөлөрүндө бендилердин кыйнамалары тезвар эдилгендиги барада хем маалыматтар берипти. Adam hukukları boyunca geçirilen halkara yığınaklarda Türkmen ritmiyeleri Türkmenistan'ın türmelerinde tutukların kıyınılmayandığını, onlara vaxtlı vaxtına nahır verilip, onların sağlığına seyredilendiğini ümitürüyarlar. 26 oktyabrda Sudanlı protestçiler harvaların hükümet ağdırılsına karşı protest geçirmeğini devam ettirdiler. Bu ağırlıkta BMG'nin hukukçuluk yengesi Barha Artyan halkara yazdırmasının arasında duysuzluk geçirir. Американың дәүләт секретары Энтони Блинкен 25 октябрьда бәйанат ярдып, онда Берлесен штатларының Судан харвларының хәрәкәтләренә берк языр яндыгын әйтте. Сәйледә Суданның премьер-министрының ве бәйлек рәйт лидерларының азат идилмәгенә чагырды. Мондан бурын оң Судан харвлары Гүндөр Африка юрдында адатын да сыры ягъдайы игълан иттиләр ве премьер-министр Абдулла Хамдоки тутук иттиләр. 26 октябрьда Суданның пайтахты Хартумда мондан бурын оң харвларын протестчылар даратмау үчүн яраглардан ут ачып, бир нече адамы өлтүрүндүгү барадагы маалыматтар һәм карамыздан ийлат көчөлөрү чыкты. Американың Иран бойынша юқырды резелі векилі 2015 жылдағы ядыр ұлалысығыны тәзіден дікілтмек бойынша геплесіклерің айғытлы тапқыры келендігіне, сол бір вақты тәқраның ұзағы чекмек ұсулары арқылы өзінің ядыр программасыны ілерілетмегі мақты дедіңян болмағының мүмкіндігіні дұйдырды. Роб Малей бұ белліклеріні 25 октябрьда етті. Малей бір хептенің довамында Европа ве Парт айлығының дөвлеттеріне еден сапырындан соң Иранның ядыр ұлалысығына долынмық бойынша геплесік мүмкіншіліклерінің мүдемілік ачық болмаджақтығыны айтты. Ол белі бір пұрсатты Иранның изіні қайтырып болмаджақ үңі ілерлемелерінің нетижесінде ядыр ұлалысығының манитіні итіріп білжектігіні дойдырды. Американың медиасында Facebook'ın ұланыжыларын қопсызлығындан Мали бәхвитлеріне үкірі қойяндығы барыдағы қарайшылар қолдайан мағлуматтар чап болындың соң социал тор яңадандың танқитленіп басылады. Американың хабар терістелері су айын басында жүрлі өкчі, яғни дұйдырыжы Фрэнсис Хаугинның сыздырын документтеріні алып, компанияның черкі ісілері барыда өз мағлуматтарыны чап етіп басыладылар. Сол бір вақытта 25 октябрьда Хауген Британияның қанун шығарушыларының өңінде хатабат берді. Ол социал торын интернетті иренжі ве экстремизмі мөвжедендігіне, сейледі чағылары зиянлы мағлуматтардан қорап білмейендігіне айтты. Facebook'ın yol başçısı Mark Zuckerberg kampanyanın arkasını tutup, sosyal torun mali bəhvitlerine xoopsuzluktan has ileri tutyandığı varadakı qarayışların haqiqatı bap gelmeyendigine aytti. Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Günvatır devletlerinin 10 sanısının ilçilerini qadağın etmek varadakı hayvatlarından bir nəçün son Türkiye velen bu devletlerin arasındakı dartkınlılıklar qoşadı. Америка ве Гүрүңү идеян бейлікі дөвлеттер бір мәңдес бейанат ярадып, онды дипломаттарын ерлесен дөвлеттерінің ічерислеріні қатысмыл дәлдігі варадағы БМГ-нің конвенциясына хормат қойандықларыны белледілер. Дипломатика дава бірлесен статтарын Германияның, Канаданың, Данияның, Финляндияның, Францияның, Нидерландларың, тәзі Зыландияның, Норвегияның, Весвецияның илчханыларының. Тұстығылықтағы хайыр тақаватчы телекетчі Осман Каваланың босудылмағы бойынша яредан білеліктегі бейянытындың соңдөрөді. 64 яшлы Кавала 2016 жылда Эрдоғаны қарсы дөулет ағдырылсығының құрнамық тейнансығы білен бағылынсықлы айыпламалар білдірілді.